Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistan prezidenti ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. İsrailin baş naziri istefaya gedəcəyini bildirib. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Marriott otelinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmirlər. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çexiyanın Pakistandakı səfiri Ivoz Darek də olub. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT bu terror aktını kəskin pisləyib. Partlayışa görə cavabdehliyi hələ heç kim öz üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatlar keşfiyyat rəsmiləri hesab edirlər ki, bu əl qaydanın işidir. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollara dək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezident George Bush deyib ki, hökumət bu planla növbəti 2 il ərzində pis vəziyyətə düşmüş maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. Gələn həftə Konqresin məsələyə baxacağı gözlənilir. Cənubi Ossetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlər Rusiya həll edəcək. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq. Bu Gürcüstanın ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Ossetiya qüvvələri dünən Skimvalidə hərbi parad keçiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün istefa verəcəyini elan edib. O korrupsiyada ittiham olunurdu. Onun prezident Şimon Peres rəsmi istefa ərizəsini nə vaxt verəcəyi hələlik bəlli deyil. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış edərkən deyib. İran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. İran isə nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rəsmi Tehran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu ANS TV müsahibəsində İran Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zarə bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllini istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlı Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri beynəlxalq sülh gününə görə bugün ölkədə intensiv hərbi əməliyyat aparmayacaq təşəbbüs ölkə prezidenti Həmid Kərzayidən gəlib. Həmid Kərzayı bundan əvvəl hökumət qoşunlarını ölkədə intensiv hərbi əməliyyatların dayandırılmasına göstəriş verib. Hətta talibançılar da təşəbbüsə qoşulub hökumət və koalisiya qüvvələrinə hücumların dayandırılacağını vəd ediblər. Sentyabrın 25-26-sında Nyu-Yorkda Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirməsini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan təklif edib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanın həmkarı Edvard Nalbandyan ilə görüşüb. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Sabah Azərbaycan müəllimlərinin 13-cü qurultayı keçiriləcək. Qurultaya 800-dən çox təhsil işçisi, ali qonaqlar dəvət olunub. Bu barədə Media Forum saytına təhsil nazirliyi mətbuat xidməti rəhbəri Bayram Hüseynzadə məlumat verib. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə tədbirdə son 5 il ərzində Azərbaycan təhsilinin keçirdiyi yol müzakirə olunacaq, gələcəyə perspektivlərdən danışılacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gəncləri üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Hər vaxtınız xeyir Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başladı. 101.7 FM dalğasında bizi dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub son xəbərlərlə birlikdə hələ dinləmək də mümkündür. Dünyanın istənilən yerində bu prosesi həyata keçirmək iqtidarındasınız. Yaxın dəqiqələrdə biz mətbuat barədə danışacağız. Sözün açığı, mətbuat barədə danışmaq üçün kifayət qədər çoxlu mövzu var, mövcud olur, amma mətbuatın özünün isə bəzi məqamlara marağı yox imiş. Bax, belə bir fikrə bugünkü mətbuat konferansında gəldi və bu fikrin müəllifi Yenəsinlə Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevdir. Arif studiyamızın qonağı Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Eyni zamanda mən xatladım ki, söhbət burada monitoringdən gedir və bu monitoringin monitor qrupun analitiki və eyni zamanda da Avropa Şurası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının eksperti David Ward studiyamızdadır. David Ward'ı mən salamlayıram. Welcome to our studio. Mr. Ward. Arif bəy həmçində dinləyicilərə də kömək eləyəcək ki, David Ward'ın dediklərini imkan daxilində anlasınlar. Amma hər halda ümumi dil taparaq belə vəziyyət yarandı. Canlı efirdir. İlk növbədə Arif bəy, sizə birbaşa konkret sualdır. Elə bizim saytımızda yerləşdirən məlumatın, yəni mətbuatın seçkiyə niyə marağı yoxdur?
Yox, yəni ki, biraz çox güclü deyil. Bu marağı yoxdur. Yəni, doğrudan mı o fikir müəllifi mənim? Hər halda maraq nisbətən azdır. Mənə sual verildi ki, əvvəlki seçkilərdən, 2003-cü ilin seçkilərindən müqayisə eləyin. Və mən dedim ki, əlbəttə bu müqayisədə indiki halda ucuzuruq biz. Yəni, indikinin xeyrinə deyil. O da müxtəlif səbəblərlə asılıdır ki, bütövlükdə seçki özü, proses özü sönük keçir ona görə ki, ciddi mi qarşı durma, yəni ki, dava yumruq qarşı durması yox, hər halda fikir qarşı durması və s. Bu hələ ki, yoxdur. Media orqanları əvvəlki kimi özü güclü deyillər, bunun öz təsirini göstərir. Cəmiyyətdə hər halda depressiya güclüdür. Adətən bizdə belə olurdu da, depressiv mərhələ seçkilərdən sonra gəlir. Seçkilər dövründə yavaş-yavaş qalxınma, sonra depressiv bir mərhələ. İndi hər halda hiss olunur ki, marağın azlığı, bir qədər depressiv deməli, elementlər özünü göstərir. Bunlar təsir göstərir. Amma demək ki, medianın ümumiyyətlə seçkiyə marağı yoxdur. Sadəcə, çox təəssüf ki, seçkilər, medianın seçkilərin gözləyən bir, ən çox gözləyən bəlkə də bir institutdur. Cəmiyyətdə o gözləntilərin bir çoxunda media allandı. O cümlədən, məsələn, bunu özünün fəaliyyətinin ən maraqlı bir dövrü olacağı barədə, ən gərili bir dövrü olacağı barədə fikirləri hələ doğrultmur.
Cənab Ort, belə bir sualı cavab verə bilərmi ki, qərb ölkələrində mətbuatın seçki marağı necə özünü təcəssüm edir, necə özünü göstərir?
In compare with Azerbaijan, the interest in, of media to elections, for example, in your country, what between, difference between
I think it's a little bit early to say that because the campaign period is only a couple of days.
Yəqin ki, bu arada danışmaq hələ tezdir, çünki cəmi 2 gündür kampaniya rəsmən başlayıb.
Amma hər oldu.
But in terms of the pre-campaign monitoring, which we've been doing since July the 6th, actually, which is quite a long time, there are differences in terms of programming and news coverage in the country I'm from, the United Kingdom. There are obligations on broadcasters to be impartial and balanced, and one does see a greater degree of diversity across all of the channels in the UK compared to Azerbaijan.
Amma hər halda biz kifayət qədər böyük bir dövrü, bir 70 günlük dövrü seçki kampaniyasından əvvəl onu da monitoring elədik və bu da mənə imkan verir ki, mən bəyən paralellər aparım. Məsələn, öz ölkəmlə Böyük Britaniya ilə. Məsələn, bizdə xüsusən kanalın, xüsusən efirin çox böyük məsuliyyəti var və balansı qorumaqla bağlı, tərəfkeşsizliklə bağlı çox böyük məsuliyyətləri var. Bu məsuliyyətləri hər halda yerinə yetirməkdə yəqin ki, ciddi fərqlər var sizin ölkə ilə.
But I'd also say that you know, the United Kingdom has a very famous broadcast, the BBC. It's an industry in the United Kingdom that has billions of dollars every year. It's very, very well funded. A lot of people read newspapers, a lot of people listen to radio and watch TV. And there is a culture of independence and professionalism that goes across public and private broadcasters, not only the public broadcasters.
Və mən deyim ki, həm güclü, həm böyük kütlə informasiya vasitələrindən biri də BBC-dir. Bu, ictimai yayım sistemidir. Çox güclü yayım sistemidir və çox zəngin yayım sistemidir. Milyardlarla dollara, funtlar xərclənir onun saxlanılmasına, onun fəaliyyətinə. Amma bu dövr tək ictimai və yaxud dövlət kütlə informasiya vasitələri üçün məsuliyyətli və belə deyək maraqlı bir devir deyil, həm də eyni zamanda fərqi yoxdur. Lap istəyir özəl kütlə informasiya vasitələri olsun, onların da müəyyən öhdəlikləri və ciddi öhdəlikləri var həmin dövrdə və ciddi iştirakı var seçki kampaniyasında.
Arif bəy, bəs Azərbaycan üzrə monitorinqdə hansı əsas belə deyək məqamlar ortaya üzə çıxdı ki, narazı salır birinci növbədə, birinci reaksiya olaraq ekspertləri, xarici ekspertləri elə cənab David Ward'ın özündə.
Your findings, the main findings during this monitoring, which are not so good in your opinion?
Yeah, okay. I mean,
in Azerbaijan, of course.
We do have a different findings for different broadcasters, obviously, because the content of different channels is different. What we find is the state-owned television channel, AzTV, has a very, very limited range of political expression.
Əlbəttə, müxtəlif kütlə informasiya vasitələri üçün müxtəlif nəticələr var, əgər konkret danışsaq, çünki hərəsinin öz kontenti var. Məsələn, deyim ki, dövlət televiziyası olan AzTV sayılan AzTV çox təəssüf ki, olduqca dar müxtəliflik nümayiş elətdirir, pluralizm baxımından.
And let me give you an example. From our last report, which we issued today, 93% of coverage of political actors, that's coverage of all political parties in the country, was afforded to the YAP party.
Məsələn, 93%-i, efirin 93%-i həmin materiallardakı onlar seçkilərə həsr olunub və bizim monitorinqin obyekti olub. Orada efirin 93%-i təkcə YAP və onun nümayəndələrinin fəaliyyətinə ayrılıb.
And the other coverage was afforded to the non-officially aligned ministers, such as the Prime Minister.
İkinci yeri tutanlar, deməli, hakimiyyətdə yüksək təbəqədə olan və ictimaiyyə təsir edə bilən şəxslərdir ki, hansı ki, YAP üzvləri deyil. Çox maraqlı ki, bugün bunu mətbuat konferansında səsləndə də çoxları təcrübələndi ki, belələri də mi var? Bəli, belələri var. Məsələn, başnazir, rəsmən onları YAP-ın üzvləri. İkinci yeri öz diqqətinə görə, AzTV-nin də diqqətə görə onlar tuturlar.
With 2% of coverage to one other political party.
Bütün qalan siyasi tərəflərə isə cəmi 2% efir vaxtı düşür. Əlbəttə, böyük disbalansdır.
And if we look at the other state-owned media that we're monitoring, such as the newspaper Azerbaijan, we're seeing an even more extreme limitation of political expression defined in terms of political diversity.
Təəssüf ki, biz digər dövlət nəşrlərinə artıq baxanda, hansı ki dövlət nəşrləri olduğu üçün onların məsuliyyəti daha böyükdür, bəzən bundan da kəskin mənzərələrə rast gəlirik. Orada o siyasi müxtəlifliyin dərəcəsi bəzən bundan da daha dar olur.
And just to add to that, I think it's normal out of campaign periods that the media do focus on the government and the incumbent president. But it's also healthy, I think, to have alternative voices that complement those governmental and presidential voices in the media. if you want to talk about pluralism.
Elbette seçkilərdən kənar dövrdə, seçki kampaniyası başlanmışdır dövrdə başa düşürük ki, normal şeydir ki, hakimiyyətin fəaliyyəti daha geniş olur və medianın diqqəti hakimiyyətin məhz fəaliyyətində daha çox cəmləşir. Amma bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, cəmiyyətin sağlamlığı üçün, fikir müxtəlifliyinin yeridilməsi üçün, əgər biz pluralizmdən danışırıqsa, özü də seçki ərəfəsində danışırıqsa, biz gələk onda qayğısına qalmalıyıq ki, digər rəylər də öz əksini tapsın və əhali bundan tanış ola bilsin.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, studiyamızın qonağı ekspert Avropa Şurası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının eksperti Ed Worddur və yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev. Monitoru keçirilib, seçki qabağı vəziyyətdə seçki proseslərini işıqlandırma nə yerdədir, nə dərəcədir və bu məsələdə aid məsələdəki mətbuatı monitoringi olub. Arif bəy, əvvəlcə sizi xahiş edərdim bu suala cavab verməyə və sonra da cənab Wordu. Mətbuatın, əgər siz deyiriz ki, nisbətən əvvəlki seçkilərə marağı azalıbsa, bu öndəki seçkilərə. Mən müxtəlif fikirlər rastlaşdım bugün və həmin o fikirlər arasında, yəni sual verdim niyə? Mənə cavab verdilər ki, ona görə ki, cəmiyyətin özünün marağı yoxdur. Mətbuat isə cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini və cəmiyyətdə başı postları işıqlandırır. Ona görə marağı yoxdur. Bu nə dərəcədə bu əsaslı cavabdır bu sual?
Tamamilə əsaslı cavabdır. Bilirsiniz, şapalaqla üz qızartmaq deyil ki, yəni jurnalistlərdən tələb eləmək ki, sən bu məsələni daha çox gündəmdə saxla, bir halda ki, o ictimai maraq dairəsində bəlkə də birinci məsələ deyil. Bu özü də düzgündür. Yəni başa düşmək lazımdır ki, biz müəyyən tələbləri qoyanda real, bunun nə dərəcədə real olduğunu nəzərə almalıyıq. Kütləvi informasiya vasitələri hadisə yaratmır, o seçki keçirtmir. O sadəcə gedən prosesləri işıqlandırır. Düzdür, bir element var ki, əvvəllər gərgin anlar daha çox yaşanırdı. Media üçün də ən yaxşı xəbər bəd xəbərdir. İndi o xəbərlər bəlkə də biraz azdır, ona görə də maraq azdır, amma tələb eləmək ki, demək ki, yəni biz bunu deyəndə söyləyəndə ki, maraq azdır, kütləvi informasiya vasitələrində bir fərqli tərəfli işıqlandırılır və s. Bir şey birinci qeyd eləməliyik ki, bunu mətbuatın günahına yazmaq bir o qədər də düzgün deyil. Birinci mətbuat olan vəziyyəti çox zaman işıqlandırır və ikincisi seçkilərin işıqlandırılmasında bayaq Davidin saydığı səhvlər də ona görə baş vermir ki, bizim jurnalistlərimiz professional deyillər və bilmirlər bunu nə eləmək lazımdır. Bizim problemimiz jurnalistlərdə deyil, bizim problemimiz kütləvi informasiya vasitələrindədir. Çünki hər bir kütləvi informasiya vasitəsi öz-özlüyündə siyasi sifarişdir. Götürəndə böyük. Öz-özlüyündə bir bariyerdir. Öz-özlüyündə əvvəlcədən seçilmiş bir istiqamətdir. Və jurnalistin az qala tapşırıq verilir ki, bunu belə yazmalısın, bunu belə yazmalısın və s.
Bəs Britaniya cəmiyyətinin seçki proseslərinə marağı özünə də bir üzə verir?
What do you think? Why journals in Azerbaijan isn't so much interested in elections? Why it is not so...
Well, I think it's yet to be seen whether they're interested or not. And we'll see that in the coming weeks. Elections tend to have a very slow take-off anyway, the start of the campaign period, and build up towards election day. And then, of course, voting on election day closes the whole process in terms of campaigning, etc. So I'd wait and see before saying that there's not a lot of interest. And let's see what happens. Obviously, the opposition, the main opposition, not competing is one factor. Whether that will be reflected in the media's interest, I simply don't know. You're the journalist, so not me.
Mən hələlik bir nəticəni çıxartmazdım. Çünki hələ cəmi bir neçə gündür ki, faktiki olaraq kampaniya özü, təbliğat kampaniyası başlayıb. Bu seçkilərin də bir xasiyyəti var ki, o çox zəif qızışır, yavaş-yavaş qızışır. Odur ki, biz təxminən bir-iki həftədən sonra bunu reallaya bilərik. Amma o ki, qaldı ki, indidən görünən məsələlərində ola bilsin ki, burada o element də var ki, tutaq ki, müxalifətin daha belə kəskin fikirli müxalifətin seçkilərdə iştirak etməməsi bir qədər bax o xuruşu necə deyərlər azaldır, o elementi azaldır və ona görə də belə bir mənzərə yanar. Digər tərəfdən indi siz jurnalistsiniz, bu ölkədə jurnalistsiniz, sizə məndən yaxşı daha bəllidir ki, bu nə baş verir.
Diləyici Rafiq yazır, mətbuat nə eləsin? Hakimiyyət azad sözə elə sarsadıcı zərbə vurub ki, indi seçki illə də bağlı həqiqətləri demək çox riskli bir məşğuliyyət olardı.
listeners say that what press can do, they are under very big pressure, and that's why it is very dangerous truth is very dangerous.
Yes, I mean, you know, I've read reports about the media freedom and the conditions of media freedom in Azerbaijan.
Biliyorum, ben raportları okumuşam Azerbaycan'daki mətbuat azadlığından bağlı vəziyyətlə.
And I would say it's responsibility of everybody, not just journalists. I think it's the responsibility of government, the institutions of government and civil society to make sure that journalists can report in a safe environment. And if that environment is not currently in place, then clearly as a developing country, developing your democratic institutions, one needs to pay a specific recognition of the role of the media in supporting that move forward in terms of democratic accountability and criteria. And one has to get used to being criticized as well. And it's something that politicians across the world have to deal with, but most deal very well with it. And I think it's something that comes with time, respect, and professionalism in journalism as well. I think those things come together. And of course, it is a problem, I think, reading the reports. People do feel under pressure in the industry, and it's up to all the stakeholders to relieve that pressure and to make sure people can do their job in an environment conducive to them doing that and respecting freedom of speech and freedom of expression.
Bir qısa fikirlərini ifadə edeyim ki, mən bu raportları oxumuşam və bilirəm Azərbaycanda nə vəziyyət baş verir. Amma bir şey deməliyim ki, bu vəziyyətin məsuliyyəti tək medianın üzərində deyil, bu vəziyyətin məsuliyyəti digər cəmiyyətin institutlarının, ikincisi də dövlət institutlarının, dövlət orqanlarının da üzərindədir ki, elə bir şərait yaratmalıdır ki, həmin şəraitdə jurnalist təhlükəsiz şəkildə işləyib və öz vəzifəsini yerinə yetirə bilsin, professionalizm məsələlərinin üzərində köklənsin və bu cür deməli, istər demokratik cəmiyyətin kriteriyaları baxımından bunlar mütləq həyata keçirilməli olan məsələlərdir. Mən razıyam ki, bunun jurnalistlərin fəaliyyətinə çox böyük təsir olur və təsəvvür edirəm söhbətindən gedir.
0-5-744-117 nömrəsinə öz suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilər. Studiyamızın qonağı Avropa Şurası və BMT-nin eksperti David Walter və Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Arif bəy, yenidən sizin fikrinizi və beynəlxalq ekspertin münasibətini bilmək istərdim. Bu seçki prosesinin, təşkilat kampaniyasından birbaşa bağlıdır. Bəlkə də bu məlumatı siz hələ ki oxumamısınız. Mərkəz Seçki Komissiyasının Media Forum saytına prezidentliyə namizədlərin ödənişli reklamlarının yerləşdirilməsinə icazə verməməsi qanunsuzdur bu fikri hüquqşünaslar yox, deməli Internews Azərbaycanın nümayəndələri hesab edir. Çünki Media Forum Internews Azərbaycanın layihəsidir. Amma MSK hesab edir ki, sayt xarici təşkilat olan Internews Azərbaycanın layihəsi əsasında yaradılıb və seçkilərdə siyasi reklam verə bilməz. Bu məsələni, bu problemi necə çözmək olar?
Central Election Commission prohibited to media forum site, one of the sites here in Azerbaijan, to participate in election campaign, to cover election campaign. And because it financed by the foreign organizations, foundations. What do you think about the situation? About is it legal? Is it...
Well, I don't really want to speak about the legality of the actions of the Election Commission. I'm sure they're doing what they believe is correct. I will say any infringements on freedom of speech and reporting should be justified in international law. And the criteria for these restrictions are very, very high. They must be proportional and they must be written in law. And they must be in the needs of democratic society.
Mən yerli qanunlarla bağlı deyə bilmərəm. Bunu hər halda yəqin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və onun nümayəndələri daha yaxşı bilirlər yerli qanun nələr deyir. Amma mən beynəlxalq kriteriyaları deyim ki, ümumiyyətlə, söz azadlığına, fikir azadlığına qarşı qoyulan hər hansı bir məhdudiyyət çox yüksək formada əsaslandırılmalıdır. Yəni bu özü bir anormal bir haldır. Ona görə belə şeylərə çox az rast gəlinir. Bu o halda ola bilər ki, bu mütləq hansısa bir yazılı qanunda dəqiq ifadə olunmalıdır. Bu o zaman ola bilər ki, bu demokratik cəmiyyətin tələblərindən irəli doğur, onun xeyrinədir və bu o zaman ola bilər ki, bu deməli çox proporsional olmalıdır. Yəni törədilə biləcək əmələ yarana biləcək bir təhlükəyə çox proporsional olmalıdır ki, buna görə mən belə bir qadağa qoyuram. Bunu həyata keçirmək üçün.
And rather than me commenting on it, I think this is a question to be raised with the Election Commission as to the reasons that they have done this and as to the rationale as to why they have done it.
Və bir də ki, bu sualı mütləq digərləri tərəfindən də belə anlamaq olar ki, Mərkəzi İlçilik Seçki Komissiyası qarşısında da qaldırılmalıdır ki, yəni zəhmkarlar tərəfindən ki, sən nə edirsən, sən bunu niyə edirsən, sən bunu hansı qanundan uyğun olaraq edirsən. Mənim fikrimə gəldikdə isə bununla bağlı forum mənlə də məsləhətləşmişdi ki, hansısa bir mövqe və s. Bildiyimə görə məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, internet saytları, kütləvi informasiya vasitələri kimi dəqiq heç arada formalaşmayıblar və heç bir qanunda, bayaq David dediyi kimi, açıq şəkildə, yazılmış şəkildə bu göstərilməyib. Ona görə də deməli, televiziyalara şamil oluna bilən hər hansı bir maddəni və yaxud bəndi buna şamil eləyəndə mütləq ehtiyatlı, son dərəcədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə mən düşünürəm ki, qanuni tərəfindən də burada bir problem var. Mən sizə bir şey deyim ki, ötən seçkilər ərəfəsində birdən-birə Mərkəz Seçki Komissiyasının ağlına gəldi və belə bir göstəriş verdi ki, işıqlandırmaqda, seçkiləri işıqlandırmaqda iştirak eləyə bilən bütün deməli, kütləvi informasiya vasitələri əvvəlcədən bizi xəbərdar eləməlidirlər. Biz də az qala qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yoxsa bunların ixtiyarı yoxdur. Absurd bir şeydir. Və o zaman bu tələbi kütləvi informasiya vasitələrinə yerinə yetirmədilər və MSK məcbur oldu onu deməli, o qərarını ləğv eləsin. Belə bir şey baş vermişdi. Mənə də elə gəlir ki, indi də bilirsiniz, o məsələ, rusça yaxşı məsələlər var bundan bağlı. Bizə tərcümədə o qədər də yaxşı çıxmır. Amma inanın sizi bunların çoxusu bax, mühit sakitdir. Onsuz da elə böyük bir şey gözlənilmir. Təəssüf ki də, biz ondan danışırıq sönüklükdir. Nə azar düşüb? Bax, bu nədir? Bir tərəfdən bir, heç kim heç, bəlkə də bunu araya yuxarıdan məcbur eləmirlər. Hamı şeydən, papadan böyük katolik olmaq istəyir. Hər üzündən bir dənə qadağa çıxardır. Bu da bunun biri ki, media forum saytı. Birincisi, yenə deyirəm, bu kütləvi informasiya vasitəsi deyil. İkincisi, saytların hardan maliyyələşməsi və s. bunun bu predmətə çox az dəxili var. Üçüncüsü, reklam tökülmüşdü. Hamıya çatıb, artıq başlandı bu siyasi reklamlar. Bir dənə media formada indi burdan böyük bir kusok düşəcək dəstək. Bunların hamısı bu, boş yerdən bax, bu cür həngamə qaldırmaq, göstərmək ki, mən bu xidmət edirəm. Əslində, buna elə ayı xidməti, buna deyirlər də.
Minnətdarım hər ikinizə və təşəkkürlər, Arif müəllim. Sizə də, Mr. Ward'a da təşəkkürlər. Thanks a lot.
Thank you.
Avropa Şurası və BMT-nin ekspert David Ward studiyamızda idi və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev. İşdən sonra birazdan davam edəcək.
Təşəkkür edirəm.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtar üçün nə qədər böyük təhlükə yerədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap Time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hazırlıq arasında işdən sonra proqram davam edir və işdən sonra proqramın sonuna qədər studiyamızın qonağı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Dünyada, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər barədə və bunun nə dərəcədə enerji resurslara bağlılığı barədə biz danışacağıq. Yaxın dəqiqələrdə iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı haqda xəbərdar olanlar bir çox məsələləri bilirlər. Ki bir çox birjalarda, Rusiyanın iki birjasında ümumiyyətlə bazarlı aparılmırdı, heç bir xərac aparılmırdı. İki gün ərzində dünən dövlət tərəfindən müəyyən sərmayə daxil edildi və bugün Rusiyadakı birjalar ki, bir çox aksiyaların qiymətinin kəskin artımı ilə öz işini davam etdirirlər. Eyni proses, deməzdim ki, eyni, amma müflisləşmə prosesləri Amerikada bəzi şirkətlərlə və banklarla baş verirdi. Orada da dövlət müdaxilə etdi məsələyə, müəyyən maliyyə ayırmaları oldu və şirkətlərdən biri sığorta şirkətlərindən biri öz fəaliyyətini davam edəcək. Tamamilə müflisləşmə və məhv olma təhlükəsi qarşısında dayanarkən. Avropada problemlər ki, davam edir. Avropanın iri aviadaşıyıcısı Alitalia 4000-ə yaxın işçinin ixtisarı problemi qarşısında dayanıb. Maliyyə çatışmır, böhran vəziyyəti yaşanır. Yəni, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər sizcə nə dərəcədə Azərbaycana təsir edəcək? Dinləyicilərə sual verim. Öz fikirlərini ilə 436-77-41 nömrəsinə zəng edərkən bildirə bilərlər və mobil telefonlarından 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla. İlham bəy, elə birinci sualım sizə bundan ibarətdir ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər nə dərəcədə enerji daşıyıcıların qiymətinin dəyişilməsindən asılıdır. Yoxsa enerji daşıyan qiymətləri həmin bu iqtisadiyyata başlayan proseslərə görə dəyişilib. Nə düşünürsünüz?
Məncə bunu daha qlobal yanaşmaq lazımdır və bunlar biri-birini tamamlayan bir hadisədir. Çünki əvvəllər elə düşünürdülər ki, ancaq neftlə və xam mal üzərində belə deyində var dövlət yığmış böyük kapitallaşmaya malik şirkətlər onların səhmləri düşür. Ancaq dünən eşidəndə ki, HP şirkəti dünyanın ilk onluğuna girən bir dünya bir gigantıdır, hansı ki IT sahədədir, elan etdi ki 25 min işçisini 2009-cu ildən artıq başlayır ixtisara salmağa. Yəni bu onu göstərir ki, artıq burada söhbət intellekt ondan sonra yüksək texnologiya əsaslanmış sahədən, nefti, qazdı və yaxud da ki, xidmət sahələri, bu, hansısa bu bölünüb biri deyir, o deyirdilər, qalıbı efişki. Yəni, artıq burada belə bölünmə yoxdur. Bu artıq real olaraq bütün dünya üzrə iqtisadiyyatın artım tempinin əvvəlki demək illərlə olan artım tempinin ona olan bir reaksiyadır. Yəni, belə götürək də, 90-cı illərdə dünya, hansı ki, iki qütbə bölünmüşdü. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində sosialist və belə deyək, imperialist və bunun nəticəsində bu sosialist bloku demək olar ki, yer üzündən silindi. Əgər bilmirəm nə dərəcədə Çini və Kubanı, belə deyim də, onun dayaqları hesab etmək olardı. Və dünya üçün və bu sistemdə qapalı bir sistem idi. Və bunun nəticəsində, baxın, korrupsiyanın 90-cı dünya səviyyəsində korrupsiyanın səviyyəsi, digər tərəfdən təmizliyə və yaxud da deyək ki, paklığı özünün təqribən 2-ci dünya müharibəsindən sonra kredosuna, həyat kredosuna çevirmiş qulluqçular belə, özdəki, mən deyim, Amerikadan tutmuş, hətta Skandinaviya ölkələrinə gəlir. Bu və digər şəkildə artıq qeyri-qanlı yollarla varlanmaq, iş görmək, belə eləmək. Çünki bazarın həcmi o qədər böyük idi ki. Siz təsəvvür edin, bu mərkəzi Avropadan başlamış, düz Yaponiyanın sahillərinə gəlir. İkinci bir tərəfdən, bəs bu üçüncü dünya ölkələri deyilən bir məfhum ki vardı, hansı ki SSR-nin parasına yaşayırdılar. Efiopiyadan tutmuş Sudan və yaxud Angolayacan. Bunlar da və yaxud Karib höfsəsindəki ölkələr. Birdən-birə dünya üçün elə bir ki, yeni bir bazar verilir. Və bu bazarda, mən belə deyim də, Kolumb Amerikanı kəşf eləyəndə yadınızdadır mı? Səhnələr var ki, belə gətirir onlara işıldayan bir şeylər verir, hansı ki bu Avropada əvəzində bəli, qızıl alırdı. Hı-hı. Bax, bu həmən bir proses idi. İndi mən bircə şey deyim ki, indi biz gündəlik, yəni istifadə edirik ki, o kloklar üstündə şəkilli olanda, indi maksimum 10 qəpiyə satırlar. Bakıda Finlandiyadan əsasən və yaxud xarici tələbələr gətirib onu 3 manatdan 10 manata can satırdılar. Yəni görün SSR-i hansı səviyyədə geridə qalmış bir şey idi. Və yaxud da ki ruçka avadicə bir qələm. O qələmi məsəl üçün hədiyyə etmək bir prestij sayılırdı. Belə və yaxud da ki alışqan, yəni ki indi az qala havayıdır. Onda alışqanın qiyməti Sovet pulundan 25 rublu idi, hansı ki indi 10-20 qəpidir və yaxud da pulsuzdur. Belə olan tərzdə, belə deyim də, təqribən 10 il dayanmadan həmən bax bu ölkələrin, necə deyərlər ki, indi elmi dildə desək, 3-cü dünya ölkələrinin dünya iqtisadiyyatına yavaş-yavaş belə addım-addım təmərküzləşməsi, onlara demək qovuşması prosesi gedirdi və deyilirdi ki, addım-addım siz də bu sivilizasiya, o qayda-qanunlara gəlib çıxasınız. Və həqiqətən də belə deyim də, ümid edirdilər ki, indi o bazar iqtisadiyyatını, kim ki götürdü, həqiqətən də onlar gələcək və bu Avropa ölkələri və deyim ki, bazar iqtisadiyyatı təmərküzləşmiş, o oturuşmuş ölkələrin səviyyəsinə çatacaqlar. Ancaq həmən bax bu sosialist blokundan olan ölkələr, onlarla hərbi siyasi ittifakda olan ölkələr, bəzilər gördülər ki, yox, oturub, məsəl üçün, mən sizə bir dənə fakt açıqlayayım. Bircə Ukraynada 1990-cı ilin sonu, 1992-ci il ərəfəsində təqribən 35-40 milyard dollarlıq silah, Sovetdən qalma silah satılıb. Belarusiya üzrə gedirdi haradasa 27 milyard dollarlıq. İndi siz təsəvvür edin, SSR-dən nə qədər satılmışdı? Və yaxud Özbəkistan, hansı ki Almaniyadan çıxarılmış bütün texnikanı öz ərazisində yerləşdirmişdi və 95-98-ci ildə onu Kitaya, Əfqanistana satmaqla dünyanın 6-7-ci ölkəsinə çevrilmişdi silah satışına görə. Məsələn, o dövrün pulundan təqribən 3-4 milyard dollar səviyyəsində silah satırdı. Yəni, bu cür qazanılan sərvətlər gətirdi, belə deyim də, bu ölkələrdə xüsusi bir ona ən yaxşısı bu 80-ci illərdə mafiyada qoymuşdular. Ancaq o mafiya ki, artıq dövlətlər idarə edirdi. Və bunun nəticəsində də, Rusiyada tutaq ki, onun adına oliqarxlar qoymuşdular. Ancaq bilirdilər ki, oliqarx kimdir? Oliqarx Kremlə girib çıxan iş adamıdır. Yəni, onu dövlət resursundan istifadə edərək dövlətin mineral ehtiyatlarına alver edən şəxs. Bax, bu oliqarxdır. Demək olar ki, belə bəsit şəkildə. Və bunun nəticəsində, belə deyim də, dünyanın maliyyə sistemindən tutmuş, dünyada, bax, bu idarə etmə iqtisadiyyatın bir qanunsuzluq ortaya çıxdı. Və bu qanunsuzluq hökmən gətirib çıxartmalıydı, belə deyək də, hansısa çökməyə, hansısa, bax, indi bizim müşahidə etdiyimiz, mən deyərdim ki, hətta belə buna vulkan demək olmaz, ancaq palçıq püskürməsin.
Yox, amma bu nə səbəblər var da danışıldı. Təxminən 2 il bunun əvvəl Ekonomist dərgisinin araşdırma mərkəzi qeyd etmişdi ki, dünya iqtisadiyyatı böyük tənəzzül yolunu artıq yaşayır. Və o zaman bunu daha çox dünya ərzaq böhranı ilə bağlayırdılar. İndi baş verən siyasi proseslər o qədər kəskin və sərt baş verdi ki, artıq bu dünya ərzaq böhranı urudulub sanki. Bəli. Və bütün bu prosesləri siyasi nöqtə nəzərdən Rusiya kimi, dünyanın ən böyük ərazisində malik olan ölkə kimi, təzyiq mexanizmi kimi təqdim edirlər. Nə dərəcədə bu doğrudur?
Mən deyərdim ki, burada siyasət reallıqdan çoxdur. Və bugün siyasət iqtisadiyyatdandır. Bugün siyasət, hətta deyərdim ki, coğrafiyadan da irəli gedən məsələdir. Və Rusiyanın özünü tutaq ki, bu cür aparması və hətta elan etməsi ki, nə var, mən ümumiyyətlə qapını, Avropaya gedən qapını bağlayıb, öz iqtisadiyyatımı öz daxilimdə həll edə bilərəm. Və yaxud da ki, Rusiyanın öz aviasiyasını Venezuela'ya göndərməsi və bir, belə deyim də, Amerikaya demarş etməsi və buna bugün kəskin, mən deyərdim ki, istihsalı bir Condoleezza Rice tərəfindən ki, siz bunlara baxın, görün, 80-ci illərin, 70-ci illərin təyərəsindən bizə nə göstərmək istəyirlər. Həqiqətən də, məsəl üçün, Rusiya bugün bütün özünün o ritorikasını, siyasətini o daxili siyasətə və onun ətrafında olan ölkələrə siyarət etmək yönümündədir. Ona görə ki, məsəl üçün, xarici ekspertlər qeyd edirlər ki, Rusiya ordusu necə bir böhranlı deməsin, acınacaqlı vəziyyətdədir. Ona görə ki, baş qərargah, hansı ki, bütün ordunun operativ idarə edilməsindən məşğuldur, baş qərargah Kvaşinin vaxtından tutmuş, o ancaq siyasətlə məşğul olur. Və belə deyim də, ordu Rusiyada heç vaxt siyasətdən kənar bir məfhum olmadığından göstərirdilər ki, Asetiyada balaca bir belə deyim də, bölgəyə 58-ci ordu yerdilib. Görün, bunlar hansı səviyyədədir ki, orduları? Hətta orta səviyyəli komanda heyəti idarə etməni ancaq mobil telefonla həyata keçirirdi. Yəni, bu artıq bir gülünc bir şey idi. İkinci bir tərəfdən, heç Ruslar açıb artmaq istəmirdi ki, orada Tu-22 təyyarəsini itirdilər. Bu da bombardımançı bir təyyarə idi. Məsələn, Tu-22-dir, Tu-95-dir, sonra Tu-160-dir. Yəni, bunlar başqa bir tərəfdən 4 dənə təyyarələrini itirdilər. İkinci bir tərəfdən, heç kəs ona diqqət yetirmədi ki, necə oldu ki, Rusiya birdən-birə Port ətrafında, Senaki ətrafındakı o ərazilərdə blokpostlar qoymuşdu və birdən-birə geri çəkildi. Heç Amerikanın Qaradənizdəki gəmiləri, başqa bir şey böyük bir irad da bildirmədi. Yəni, Rusiya real olaraq öz gücünü bilir və bilir ki, bu haracan, belə deyim də, xox gələ bilər. İndi, məsəl üçün, ayın 20-sindən sonra Rusiya prezidenti Şərqi Rusiya, Çukotka və şimal bölgələrinə gedir. Rusiyanın, belə deyim, arada kalmış adda budda müxalif mətbuatı reportajlar yazır. İnanırsınız, onları oxuyanda adam elə hesab edir ki, hələ də bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra o Sibirə insanları sürgün edirdiləri. Bax, o vəziyyət qalıb. Yəni, tamamilə bütün ölkənin resursu yığılıb iki dənə şəhərdə. Bu, Moskvadır və Piterdir. Və başqa bir tərəfdən də ilk dəfə olaraq avqust ayının yekunlarına görə, yəni, məncə bəlkə Çar Rusiyasının vaxtında belə olmuşdu, çinovniklər, yəni Sankt-Peterburqdakı çinovniklərin əmək haqqı, Moskvanın əmək haqqını üstələdi. Bundan əlavə, Sankt-Peterburqun yenidən qurulması üçün orada bir dənə tutaq ki, port tikirlər, qiyməti 20 milyard dollardır. Belə baxır ki, bir dənə milli layihə, o stabilizasyon fondu hesabına, bax, orada da təqribən bir 200 milyarddan artıq, ümumiyyətlə Rusiyanın 500 milyarddan artıq valyuta ehtiyatı var. Ancaq heç reallaşdıra bilmirlər. Çünki tarix göstərir ki, dövlət kapitalizmi, ümumiyyətlə dövlət idarə etməsi, bu 20-ci əsrin məhsuludur ki, ən keyfiyyət, daha doğrusu onun effekti az olan bir xərcləmədir. Və bunun heç vaxt effektini, tutaq ki, inkişaf etmiş kapitalist ölkələrindəki dövlət idarəçiliyinlə və yaxud da ki, belə deyim də, iqtisadiyyatın idarə etməsinlə müqayisə etmək olmaz. Bir qrup insan əlində hər şeyi cəmləşdirir. Və indi siz dediyiniz kimi, tutaq ki, bugün artıq axşam Rusiya kanallarını əgər çanaq vasitəsilə seyr etsək, bütün kanallarda mən səhər tezindən seyr edirəm, sevinç var ki, 20% RTS qalxıb. Ancaq heç kəs demir ki, bir həftə bundan öncə 50% düşmüşdü aşağı və bu 20% qalxım ona görədir ki, bu bircə dünən 40 milyard dollar Rusiya hökuməti ehtiyat fondundan ora pul bıraxdı. Başqa bir tərəfdən, heç kəs onu fikirləşmir ki, may ayında 370 milyard dollar kapitalizasiyası olan Gazprom bugün kapitalizasiyası 147 milyarddır. Və artıq neftin qiymətinin aşağı düşməsi, yəni 90 dollardan aşağı düşməkdir, onlar üçün neft qaz yataqlarının işlənməsinin mənası deyildi. 80 dollar olsa, ümumiyyətlə, ştopman onların pulu çatmayacaqdır. Və belə olan tərzdə kimi aldadırlar? Və mən hesab eləmirəm ki, məsəl üçün, bax, bu hadisə, tutaq ki, dünən bu həftə boyu yaşanmış dünyadakı bu kollaps, bu iki günə, tutaq ki, Amerikanın da intervensiyası, başqa bir şeylə bunu düzəltmək mümkün olacaq. Bu bir xəstəlikdir və bu xoş xəstəlik deyil və iqtisadiyyatın yenidən öz əvvəlki halına qaytarılması üçün aylar, bəlkə də illər lazım olacaq. Və mən hesab edirəm ki, bunun sonu ona gətirə bilər ki, reallıqda həqiqətən yeni bir toqquşma olsun və reallıqda, belə deyək də, əvvəl Rusiya nə idi, pulum var, Avropada nə istəyirəm, ucundan tutma alım, Afrikada nə istəyirəm, ucundan tutma alım, belə deyim. İndi baxın, bu siz dediniz ki, siyasət də yoxsa iqtisadiyyat. Bu cür gərginlik dövründə, neftin də qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə, Rusiyanın Gazprom neft şirkəti gedir Boliviyada kontrakt imzalayır. 4,5 milyard dollarlıq ki, bəs Boliviyada deyir ki, bəs Amerika məni hakimiyyəti orada devirmək istəyir. Yəni, bütün bunların kökü yoxdur. Real olaraq, məsəl üçün, 85-ci ili biz qarşımıza götürsək, yəni 81-ci illə, 80-ci illə müqayisədə neftin qiyməti 50% aşağı düşmüşdü. Ancaq buna, Sovet hökuməti buna reaksiya vermirdi. Əfqanistandakı müharibəni davam etdirirdi. Efiopiyadan tutmuş bütün o sosialist düşərgəsinə yenə subsidiyalar verilirdi. Hamısı belə və nəticədə nə oldu? Bir ölkə ki, hansının ki, neft-qaz ehtiyatına görə böyük bir büdcə yığmışdı, böyük bir ehtiyat yığmışdı və nəticədə artıq SSRİ dağılanda eseri dağılandı. Bunların 135 milyard harici borcu oldu. İndi bu baxımdan da bu pullar hansı ki Putin belə deyirdi, deyir ki bizim üçün çox gözəl ehtiyatımız var. Bu heç kəs fikirləşmir ki bunların olimpiadası bircə o pulun ən aşağısı 10-15 faizini yiyəcək. O cür pullarla da əgər effektiv idarə etmə olmasa, onda bunun axırına çox qısa zamanda çıxmaq olar.
İndi adı dinləyici oturub qulağı asır. İlham bəy, biz burada qlobal belə deyildi, iqtisadiyyat barədə danışırıq, nəhənglərin bir-birindən qarşı durması ilə. Amma ortaya bir sual çıxır ki, ayrı məsələ ki, böyük iqtisadiyyatlara malik olan ölkələrdə istənilən iqtisadi belə deyə, hərəkətlər ya sağa ya sola çox pis reaksiyalarla və nəticələrlə üzləşir. Hətta biraz kiçik olan İtaliyada görürsünüz minlərlə işsizlərə nəticəsinə, işsizlik nəticəsinə çıxarır, yəni işsizlik artır. Bəs Azərbaycan coğrafi baxımından kiçik ölkə olan Azərbaycan üçün bu baş verən proseslər necə ötüşəcək, yoxsa çox ciddi zərbə ola bilər?
Yox, Azərbaycana belə deyim də nəyə görə sığortalanı? Ona görə ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına o iki kompüteri bir-birinə birləşdirəndə o paralel portlar olur. Hı-hı. Bax, elə bir sistemi yoxdur. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına bağlayan onun boru kəmərləridir. Yəni, bu boru kəmərləri də indiyənəcən çox gözəl işləyirdi və avqust ayında ilk dəfə olaraq orada problemlər yaşandı. Və burada hərbi siyasi problemlər də vardı və indi məlum olur ki, tutaq ki, Bakı tipli şeyhanda orada heç də, belə deyim də, texniki problem üzərindən partlayış olub, bax belə olub. Və Azərbaycanın vəziyyətini çətinləşdirən başqa bir amil də oldu ki, tutaq ki, Azərbaycanın özü dünya iqtisadiyyatıyla sıx əlaqəsi, maliyyə əlaqəsi olmasa, çünki bizdə birja demək olar ki, nominal bir şeydir. İnsan üçün birja deyəndə 28 mayda əlində çek 18-16 manat, bax bu onun deyir aşağı yuxarı həddidir. Bizim birjamız odur. Və belə olan tərzdə Azərbaycandakı işləyən şirkətlərin demək olar ki, əksəriyyəti onların səhmləri dünya bazarında oynayır və bu emmələr nəticəsində, məsəl üçün, BP şirkətinin aksiyalarını görür ki, gündə 2-3% endi. Təbii ki, onların buradakı 2009-cu il üçün planlaşdırılan hansısa layihələrinə, belə deyim də, dolayısı yoluna təsir ola bilər ki, bir qədər büdcəni kəsərlər.
Yəni, o baxım,
bax, belə. Yəni, bu artıq reallıqdır. Yəni, ikinci bir tərəfdən, tutaq ki, biz deyirik ki, 7.9 milyard euro qiyməti olan Nabucco, orada da ki, hamısı, buna belə deyirlər də, publishing kampaniya. O şirkətlərin kapitalizasiyası düşdüyündən və bütün dünyada mərkəzi banklar, belə deyək də, artıq sərt bir mövqe tuturlar bu kredit məsələsində. Onun qaytarılması, bütün başqa bir şeylər, bu risklər sığortalamaq üçün və bu sahədə nə ola bilər? Yəni, lazımı qədər toplaya bilməzlər maliyyə. Lazımı qədər tutaq ki, banklardan kredit ala bilməzlər. İndi siz təsəvvür edin, biz nə qədər təqribən 3 ilə yaxın Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini maliyyələşdirmək üçün özdəki orada böyük bir pul yox idi. Tutaq ki, 5 milyardan yarısı, 2,5 milyard almaq üçün 3 ilə yaxın söhbət getmişdi və 400 milyon vəsait sərf olunmuşdu. Bütün o sığortadan, bütün o danışıqlara bax belə, indiki şəraitdə onu almaq olardı. Çox riskli bir şeydir. Bax, bu baxımdan ziyan gəlir. Və başqa, onu deyim ki, bir ziyanın üstünə başqa bir ziyan da gəlir. Məsəl üçün, normallaşdı bir balaca situasiya Gürcüstanda, neft ixracı yoluna düşdü. Və birdən bu həftənin əvvəlində dünya deyimdə iqtisadiyyatındakı o sarsındılar zamanı elan edildi ki, Mərkəzi Azəri platformasında BP neft hasılatını tamamilə dayandırır. Üstündən bir sutka sonra Qərbi Azəri də artıq dayandı. Və bu, bilirsiniz mi, 900 min barel neft istehsal edən, gündə istehsal edən şirkət birdən-birə 500 min barel neft hasılatını aşağı salır. Axı bütün bunlar Azərbaycanın üzerinde, belə deyim, o gelirinde cəmlənmişdi. Samir Şərifov, üzr istəyirəm, Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Möhsimov elan edib ki, Gürcüstandakı hadisələrə görə 1 milyarda yaxın vəsait itirmişik. Təbii ki, bu mən əvvəl dediyim kimi birbaşa ziyan deyil. Yəni, həmən müddətdə bazara çıxarılmayıb. Sonra onu mümkündür geri qaytarmaq.
Yəni, qazanıla bilərdi.
Qazanıla bilərdi, ancaq onda qiymət yuxarı idi. İndi aşağıdır, bax, orada da risklər var. Və belə olan şəraitdə, təbii ki, Azərbaycana neft axınının, neft dollarının axını azalır. Başqa bir tərəfdən, indi bütün dünyada bu ortaya çıxdı ki, bu proseslər ipoteka kreditinlə idi. İndi baxıram, Azərbaycanda ipoteka olur. belə deyə də, heç 1000 ipoteka verilib ya yox bilinmir. İkinci bir tərəfdən də ümumiyyətlə 2008-ci ildə ipoteka olunub və siz özünüz də bax ki, mətbuatdan bilirsiniz ki, baxmayaraq ki, rəsmilər təksib eləyir, iyul ayından bir kəsə kredit vermirlər. Və bu arada da söhbət çıxdı ki, Milli Bank dövriyyədən 4 milyard dollar çıxarır. Yəni, bütün bunlar ona görə edilir ki, dövlət öz rüşaqlarından istifadə edir inflasiyanı aşağı salmaq üçün. Çünki artıq 8 ayın nəticələrinə görə rəsmən 21,3%-dir. Görün, qeyri-rəsmə nə qədərdir. Və bütün bunu istəyirlər ki, belə deyək də, əgər Heydər Babayeva biz inansaq, ilin sonuna sonra 20%, əgər onun mavinin sözünə inansaq, onda 23% inflasiyanı. İnflasiyanı saxlamaq istəyirlər. Təbii ki, həm də Azərbaycanda belə bir artıq ənənə olub. Həm 98-ci ildən sonra, həm 2003-cü ildən sonra, prezident seçkilərindən sonra qiymətlərin artması. Və o da onun əlaqədərdir ki, adətən seçki qabağı əmək haqlılar artırırlar. Və buna da, belə deyim də, bir ay sonra tutaq ki, insanların əlinə ki, o pul gəlir, bazar adekvat reaksiya verir. Və bu bazarda da onu nəzərə alsaq ki, rəqabət çox zəifdir, onda həqiqətən də bu bir stimullaşdırıcı əlamətdir. Və bu baxımdan, belə deyirəm də, bizi gözləyən qış, mən deməzdim ki, mülayim olacaq.
İstəməzdim, bədvin, proqnozlarla bitirək. Prezident İlham Əliyev Moskvaya sonuncu səfəri zamanı Dmitri Medvedev ilə görüşərkən Rusiya prezidentinə belə bir ifadə, arzu, istək eşitdi ki, Azərbaycan-Rusiya arasında ticarət mübadiləsi dövrü 2 milyarda çatdırılsın. Maraqlıdır. Yəni, bu, ondan əvvəlki indi rəqəm necədir? Sizdə belə məlumat varmı? Və bu artım nəyin hesabına başa, yəni, əldə edilə bilər? Qazın satılmasına mı? Yəni,
yox, mən deməzdim ki, ümumiyyətlə bu qaz məsələsini çox hallandırırlar. Ancaq Rusiya Qazprom iyun ayında, daha doğrusu mayın sonunda bunu rəsmi surətdə Azərbaycana təklif eləyəndə söhbət gedirdi mərhələ 2-nin qazından. Yəni 2013-cü ildə çıxarılması nəzərdə tutulan qazda. Ona görə burada qazlıq bir şey yoxdur. O ki, qaldı, bəli, ötən illə müqayisədə 56% artıb və ikinci bir tərəfdən siz mən deməzdim ki, kəmiyyətdə böyük dəyişiklik olub. Bizim ərzaq mağazalarına girin. Görün orada adicə peçenidən tutmuş, süddən tutmuş. Yəni, Rusiyadan gətirilməyən nə var? Hər şey, özü də ki, Dağıstandan tutmuş, bəlkə Vladivostokaçan, hər yerdən soklar. Məsələn, Azərbaycan meyvə tərəvəz ölkəsidir, ancaq baxın, Azərbaycanın tutaq ki, şaləsi və yaxud safı, 2 dənə, 3 dənə adda, bir də baxın, Rusiyanın saysız hesabsız. Və bunun nə qiymətləri də ötən illə müqayisədə 3 dəfə qalxıb. Bu, onda qalxacaq da ki,
Otosaniyəmiz qalıb, dinləyici sizə sual göndərib ki, İlham bəy, dünyada ən keyfiyyətli neft hansı ölkənin neftidir?
Deyərdim ki, ən keyfiyyətli neft Azərbaycanda, bir də Ekofist Şimal dənizində, bax bunlar, ən güngül neftlərdir.
Ona görə ən keyfiyyətli sayırsa bunu. Konkret cavabdır, minnətdarım İlham bəy, təşəkkürlər. İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Çox sağ olun. Bu həftəlik birbaşa efirdə işdən sonra proqramı bitdi. Gələn həftə, bazar ertəsi, biz eşidiləcəyik. Məsələn, xudahafizləşim, birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.